Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Алан сәламли. Бүгенге тапшыруда Башкортстанның татар авылларындагы мәктәпләрдә татар телен битерү сәясәте көчәйгән. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Русия җәмәгать пулаты әгъзасы Фәхим Шафиев Татарстанда мөселманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе пулатта да күтәреләчәк дип белдерде. Фәхим хәзрәт белән әңгәмә тыңларсыз. Түбән Кама мәхкәмәсе Виктория Мажароваға балаларын татар теленә укытырга тиеш дигән карар чыгарды. Оренбур өлкәсенең Алабайтал авылында булырбыз. Мондагы милләттәшләр яшелчә үстерү белән дан тота. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстанның Күгәршен районындагы Увар авылында татар теле укыткан Гүзәл Нигъмәтуллина үзен эштән хаксыз алдылар дип белдерә. Аның урынына башкорт милләтеннән булган укытучыны куйганнар. Ата-аналар татар теле укытучысын кире кайтару теләге белән төрле урыннарга, хәтта Уфага Кызыл таң газетына кадәр җиткән. Район хакимияте башлыгы да алар үтенечен кире каккан. Мәктәп директоры бу хәлләргә хәтта татар телен битерәм дип таянаган. Хукук як Лауше Леонид Чернов татар телен бетеру сиясәте көчәйгәннән көчәйә бара дип белдерә. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Башта Кәрим Яушев дөнья башкорт корылтае лидеры тирәсендә барган вазгыят белән таныштырыр.
Башкортстан башында 20 ел буе утырган Мортаза Рәхимов урыннан алынгач, аның режимы терәге булган һәм төрле өстенлекләр белән файдаланган башкорт милли оешмалары җитәкчеләре һаман булса мантый алмыйлар. Рәхим очрында аларның күпчелеге акчалы эш урыннары, затлы фатирлар алдылар, зиннәтле сарайлар салдылар. Иң мөһиме, бу чорда Башкортстанда эзмә-эзлекле рәвештә татарга каршы башкортчылык сәясәте үткәрелде һәм бу милли оешмалар җитәкчеләренең күңелләренә хуш килә иде. Әлбәттә, бүген дә Башкортстанда татарны икенче сортлы халык сыйфатында караучы милли сәясәт үткәрелә. Бүген дә мөһим урыннарда Мортаза Рәхимов чорыннан калган башкорт түрәләре утыра. Әмма бүген мондый сәясәтнең озак дәвам итүенә төпле гарантия юк. Балаларга көчләп тагылучы башкорт теле акрынлап мәҗбүри предмет булудан туктый бара. Кадрлар мәсьәләсендә дә хәзерге Башкортстанда ачыктан-ачык башкортлаштыру сәясәте үткәрелми. Һәм менә шушы хәлләр башкорт милли хәрәкәтендә тирән кризис тудырды. Рәхимов ак йорты әмере буенча дистәләрчә меңле митингләр оештыручы Башкорт яшьләре союзы гомумән иҗтимагый тормыштан төшүп калды. Иң мөһиме, башкортларның төп оешмасы исәпләнгән Бөтендөнья башкорт корылтае башкарма комитетының үзенең эчендә ыгы-зыгылар китте. Тумышыннан ук түрәләр кулындагы уенчык һәм корал ролен үтәгән бу оешманың җитәкчеләре дә һәр вакыт түрәләр кулында уенчык булдылар. Шулай 2009 елның декабрендә Бөтендөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе булган Румил Азнабаевны алдан искәртеп тә тормыйча, министрлар кабинетыннан китерелгән Азамат Галинга алыштырган иделәр. Ул вакытта Азнабаев ашынып, кеше язмышы белән, оешма язмышы белән алай уйнарга ярамый дигән иде.
Пришел сюда, и мне объявляли, тебя снимаем с работы, ставим другого. Потом игра с людьми, с кадрами. Такое допустить я
Азамат Галинның да рәисле гомре озын булмады. Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов куелгач, озак та тормыйча аны урыннан алдылар. Шуннан ике кешене башкорт корылтае рәисе итеп тәгаенләгәннән соң, яна шул ук Румил Азнабаев өскә калкып чыкты. Әмма бу мөгаен бик озакка бармас. Аның рәислегенә каршылар да байтак. Мондый шартларда гомум башкорт милли хәрәкәте лидеры мәсьәләсе алга чыга. Кайберәүләр фикеренчә, лидерлык байрагы күптән түгел зинданнан котылган башкорт крестьянчысы, сәләтле оратор һәм публицист Айрат Дилмөхәммәтов кулына күчүе ихтимал. Әлбәттә инде, әгәр Айрат әфәнде элеккеге максимализм, сүз экстремизмы шигырьләреннән котылган булса.
Азатлыкта Уфа авазы. Yeah.
Яңа уку жылы башланды. Мәктәпләрдә балалар һәм укытучылар мәшкилә. Әмма кайбер башкорт түрәләре дә элекке гадәтләренчә татар мәгарифен кысу өстендә мәшкиләләр булып чыкты. Азатлык хәбәрчесе адресына Уфадан 300 километр ераклыкта урнашкан Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның туган районы булган Күгәрчен районыннан ике хат килеп төште. Хатларда Шуша районындагы татар авылы булган Увар авылы мәктәбенең татар теле укытучысын эшеннән бушатып, аның урынына район башлыгының кардәше булган башкорт хатынын куюга ризасызлык белдерелә. Ата-аналар балаларын татар телендә укытуны дәвам итүне элекке татар теле укытучысы Гүзәл Нигматуллинаны кире кайтаруны таләп итәләр. Мин телефон аша Гүзәл ханымның үзе белән әңгәмәгә кереп, килеп туган хәлләргә аңлатма бирүне сорадым.
Менә сезне эштән алганда нәрсә дип алдылар, нинди сезнең эшегездә гаеп һәм кимчелек таптылар?
Март аенда мәктәбебез иске, мулт мәктәбебезне ябырбыз дип әйттеләр инде. Шуннан ел буе бер хәбәр дә булмады. Август аенда гына укытучылар курска йөри башладылар, мине курска чакырмадылар. Директор белән бәйләнешкә керергә әйткән идем телефон аша. Кычкырды, акырды, бер ответка бирмәде. Мин откуда, мин шундый төрле причина тапты. Мәктәпкә бардым, тоже директорны очрата алмадым бит инде. Минем белән бәйләнешкә чыкмады август буе.
Әмінә қысқа ғына мәктәбігізін әйтіп кетсәгіз еді. Ауыл халқын қын мәктәбіне кімдер яшын, енді милләт, әм мәктәбтә нинди балалар оқи?
30-нче елдан берлі бетінде татар тілінде оқыталар біздің мәктәбтә. Мен шушы өзім, шушы мәктәбтә оқыдым башланғыш классына. Озақтан бұраққа кеттім бетінде оқырға. Шынан, бұл мәктәбтә шо башланғыш класта бірден дүртке дейін оқиылар балалар. Татар язык обучение татарша инде. Бу мәктәптә эшләдем бит инде. Но безнең курсы авылда Мурад мәктәбендә. Балалар кемеде. Балалар кемеде исем ике укытучы.
Анда кемнәр оқый?
Мурадында.
Айе.
Мурадында ул башкорт телендә оқу бара. Теле язык обучение башкортча инде.
Айе, айе, анда балалар кемеде.
Кемеде, шул кемеден сәбәпле бер укытучы сокращениегә эләкте. Мин шул укытучыны эшле итәм дип мине алдылар, снимать иттеләр, ә аны куйдылар. Янәсе ул семьялы, ә мин семьясыз.
Ә менә хатта язылган ул ханым башкорт дибәм. Һәм әнишек итер ул татар балаларын укытасың инде татар телендә.
Мин үземнең директорыма әйткән идем, безнең балалар үз туган телләрендә укырга тиешләр дип. Ул әйтә, укуга шиңгә китерләр атуды. Безнең ике авыл бит инде татар авылы. Укуга шиңгә авылы безнең авылдан 60 километр чакырып. Шуннан тагын ату мин дә русчага әйләндерәм ди, язык обучение. Шуннан тагын мин нык ашап торгач ди, ул әйтә, мин ди Рәсимә Зинуровнага удостоверение алып бирәм ди, што ул ди татар курсын бетте ди, татар телен курсын ди.
Ата инәләр, менә ярый бу әле өстәгеләрнең кыланышы әйме. Ә менә балаларын укыта торган ата инәләр ничек кабул иттеләр бу хәлне? Менә миндә хат бар, ата инәләрдән килгән хат бар. Алар ризасызлык белдерә. Менә балалар аларның жүрәме, юрсалар нинди телдә хәзер укыту бара?
Алар 2 ай бит сәйттеләр. Инде дә Заврамова бардылар, Азактан Галабага бардылар, по социальным вопросам бардылар. Эшне хәл итә алмады ишен, алар ниттеләр юристка бардылар. Шуннан Уфага чыктылар, Кызылтанга, и так далее, шулай по инстанциям киттеләр. Алар 1 сентябрь линейкага гына апардылар, икесе еще вообще укырга йөрөтмәделәр. Балаларны кичнәп апардылар. Менә милиция белән укытучы куелган укытучы менә шулай йөрөп, балаларны шап киеп алдылар инде директор. Куркытып, директор, ну, кире глава администрации муниципального сельсовета. Туганы бит инде, глава района бит инде, ол не, туганы дип түгеледе, езнәсе. Шуңга куркып халык кына шулай итеп йибәрделәр. Ә бу атнаны среда тагын главага барган ир родительница, Тезитчинова, родительләр исеменнән хат тотып, әрләнеп елап чыкты. Алар үзләренең, конечно, балаларын ебәрәсе килмей. Но кая үтәләр инде, раз шулай итеп, администрация шулай итеп дәвит итеп торгачты. Хәл юк инде, менә алар укытырга йөретә башладылар. По документам, документ буенча татарча укыган була инде, фактически укытучы татарча сөйли белми.
Шулай итеп, Башкорт түрәләре Күгәрчен районындагы ике татар авылының берсен башкортлаштыру өстендә ныклап эшли башлаганнар. Бу мәсьәләдә авыл халкы да актив күтәрелеп чыкканга күрә, һәм түрәләр күрәләтә милләтара ызгыш чыгарып маташканга күрә, мөгаен ул авылга барып, азатлык өчен махсус репортаж ясарга туры килер. Һәрхәлдә авыл халкы моңа өметләнә. Мәгариф өлкәсендәге башка канун бозулар турында кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов безнең радиога түбәндәгеләрне белдерде.
Менә бу як безнең әйткәне менә татар халкы яшәгән шушы районнар, Кушнарин, Илеш, Чакмагыш, Дүртеле, Шаран, башка яктагы районнар, шул яктагы татар халкы яшәгән районнарның мәктәпләрне юкка чыгару, мәктәпләрне Соның кәмәте бара бүгінгісі күнді. Мені бірінші нәйтен, бірінші класстан, дүртінші класқа шақлы жиялар да балаларыны, отызар балаларыны жиялар, и бір ұқытушы қоялары, мәктеплеріні қысқарталар, мәктеплеріні юққа шығаралар. И шушуық мәктеплерді бүгінгісі күнді, тотар тілінің сәгатьләрне алып, башка телләрдә бирәләр. Кыскарталар, икешәр сәгатьчә кыскарталар менә татар телен укыган мәктәпләрне инде башкорт телен укырга икешәр сәгать төштиләр. Шулай итеп, нитилгән ниләр дә бар.
Татар балаларына менә инде шулай.
Татар балаларына башкорт телен укырга икешәр сәгать төштиләр. Татар телен кыскартып, шундый звоноклар бар. Инде менә шушы татар халкы яшәгән мәктәпләрне кыскарту бүген бүтән районда да бара, кайда татарлар яши.
Ә менә башкорт Лар күмәкләп яшәгән Урал арты районнарыннан сезгә кеше хукукларын яклаучыга бездә дә мәктәпләре кыскарталар дип чыгучылар бармы?
Бер районнан да чыкмадылар, башкорт халкы яшәгән районнардан бер җирдән дә чыкмадылар. Аслында менә күбрәк чыгалар әйтәм бит инде. Кайда татарлар яшиләр? Шулык кайда гына кермә шулык. Татарстан белән чикләшкән районнарга кер. Шулык Бакалы, Илеш, Дүртеле, Чакмагыш Һәр бер яктан шалтыраталар, менә безнең татар телен кыскартып, башкорт теленә бирәләр. Күп кенә районнарда бит основной калды бүгенге көндә татар телен өйрәнмиләр дә. Менә Бакалы районы әйтәбез анда, башкорт телендә урыс теле калды. Илеш районы тоже башкорт телендә урыс теле калды шулай.
Тапшыруның азагында тагын шул 65 йортлы Увар авылына әйләнеп кайтасы килә. Шушы авылның киләчәк язмышы нәрсәсе беләндер Башкортстандагы татарларның язмышы сыман кабул ителә. Саклый аламы, жаклый аламы татар җәмәгатьчелеге шушы авылда бер үзләре милләт киләчәге өчен көрәшүче кардәшләрен. Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты андый хәлләрдән җырап тора. Алар сабантуй оештыра, концерт куя. Урындагы халык бер ялгызы тигез булмаган көрәш алып бара. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Русия мөселман яшьләр берлеге президенты, Русия җәмәгать булат әгъзасы Фәһим Шафиев мөселманнарга карата гаделсезлекләр булганда бергәләшеп уртак карашны белдереп тору кирәклеген әйтә. Татарстанда мөселманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе Русия җәмәгать булатында да күтәреләчәген белдерде ул. Фәһим хәзрәт Русияның сәяси элитасы итеп әзерләнүче яшьләр чарасында катнашканнан соң Азатлык радиосына әңгәмә бирде. Фәхим хәзрәт инде аңлавыбызча сез август ахырында Абхазияда Кавказский фарос дип аталган чарада катнашкансыз. Бу чара яш буынны Русияның сәяси элитасы итеп тәрбияләү өчен оештырыла дип аңладык без. Чарада сез Русия мөселман өммәте алдында торган максатлар турында да сөйләгәнсез. Чыгышыгызда нинди максатларны күз алдында тоттыгыз, нинди максатлар бар дип сөйләдегез яшьләргә?
Иң беренчедән сүземнең чыгышымның эчтәлеге әһәмияте иде Сиада исламның һәм мөселманнарның элешен кертү хакында аңлаттым. Чөнки яшьләр арасында мөселман яшьләре генә түгел иде. Ул Украинадан да, Молдавиядан да, шул ук Абхаз милләтеннән булган яшьләр дә, катнашты, осетин булган яшьләр дә, аларның барысыныкы да ислам хакында һәм мөселманнар хакында төрле фикерләр, әлбәттә, кайсы бер вакытта да бик әйбәт фикерләр түгел, мусульманнарына кызганычка каршы шул мәгълүмат чаралары тарафыннан бик хурлау вакыйгаларда без яшадык. Әмма ләкин шул исламның мусульманнар бу асыл халыктан булучыларын, мусульманлык христианлыктан әвәл дә булган җирләр һәм кайсыдыр урыннарга килүеннән аңлаттым беренчедән. Аннан соң электә булган мусульманнарның бу илгә, бу дәүләт булсын диеп дәүләттә катнашу, бу дәүләтне төзелү катнашуын шул ролендә аңлатып карадым. Аннан соң инде әлбәттә чыгышымда кагылдык без әле булган мусульманнарга төрле-төрле һөҗүм ителгән яки исламны хурлаган сыйфатта булган төрле вакыйгаларны да сорау бирделәр. Аннан соң үзем дә кайсыларны сөйләп аңлаттым. Шул мусульманлык һәм мусульманлык мен бәйләнү шул кешеләрне, аннан соң террор дигән шул балаларын, аннан соң мусульманнарга исәпләгән башка җинаятьләрне барысында әлбәттә мин үз тарафымнан тырыштым аңлатырга. Юктыр җинаятьнең дине дә һәм милләте дә, ул барысы да әлбәттә аңларга тиеш. Без ул җинаятьне эшләнгән, кылынган кеше ул шәхсән үзеннән эшли яки ниндидер башка мәсьәләләрне юллап куып йөргән кешеләр. Ләкин дин белән бәйләп булмый, аны милләт белән бәйләп булмый. Шул әлбәттә яшьләр арасында төрле фикерләр туа. Шулай ук алар киләчәктә шул бөтенә яшьләр дәүләттә дә эшләячәкләр һәм башка юнәлешләрне дә алып барачаклар. Чөнки бу яшьләр гади яшьләр генә түгел, бу яшьләр үзләре оешма башында булучы яшьләр. Аларның мин бик файдалы күрдем исламның әһәмиятен һәм мусульманнарның бу дәүләткә өлешләрен кертүен һәм мусульманлыкны паклау, безнең милләтебезне паклау, динебезне паклау бөтен җинаятьләрдән әлбәттә әһәмият бирдем шул мәсьәләләргә.
Сез әйтеп киткән мәсьәләләргә килгән вакытта, мисал өчен, мусульманнарны җинаять эшендә күрсәтергә тырышалар, аннан соң төрле шәйендә аларны кысрыклау чараларда булгалый. Менә аларны булдырмас өчен индер берәр төрле сөйләп кенә бетереп булмый бит, индер адымнар ясау турында уйлаганыгыз юкмы? Мисал өчен, белдерүләр белән чыгу турында.
Шул ук яшьләр форумында тәкъдим иттем шул чараларына һәм әйтик, СМИ урыс телендә булган журналистларга, язучыларга исламны таныту һәм мусульманнарны таныту очрашуларын үткәрү. Чөнки яшьләр дә бигрәк күтәрделәр шул әһәмиятне, проблема диеп күрәләр. Чөнки күп вакытта динебезне һәм милләтебезне борчытырган мәсьәләләрне СМИ арткылы үткәрәләр. Аңлатырга тырышмыйлар. Әлбәттә, күп рәвештә шул сенсация дигән яки шундый куркыныч фаҗигаларны күрсәтер диеп мусульманнарны пышраклаталар. Без тәкъдим иттек һәрбер регионда яки булган безнең мөфтиятләребез, яшьләр мөселман оешмалары яки мөселманнарны яклаучы халык булган, хәтта мөселман булмаучыларга да тәкъдим иттек СМИ белән эшләргә шул әлемтәдә шул мәсьәлә буенча. Авырлык бөтен хурлау, бөтен начарлыкны һәм халыкның да фикерен тәшкил иттерәләр безнең начар ягыбызга һәм безнең начарлауга СМИ аркылы кызганычка каршы. Шуның белән иң файдалы дип уйлыйм, бик бәлки шул хәлебезне дә үзгәртәләр дип уйлыйм, СМИ белән эшләсәк без үзебез мөселманнар. Каларга интер семинар, очрашулар һәм шул кичкенә үзе бәлки үзгәртүләр булыр иде дә дип башланам.
Бу чарада бәлки Русиядән дә булачак теге яңа элита яшьләр күп катнашкандыр. Ә менә алар ничек, сезгә сораулар биргәннәр алар, сез аларның сорауларына җавап биргән. Алар бу яңа элита Русияның мөселманнар күп яшәгән дәүләт буларак та аларның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү кирәклеген дә аңларлармы инде аренага чыга башлаганда?
Мин өметләнеп торам һәр вакыт һәм ышанам, иншаллах, бу илдә мусульманнар үзләренең диннәрен дә хуш яктан, әйбәт яктан күрсәтәчәкләр. Һәм Россиядагы яшәгән башка милләтләр, мусульман булмаган милләтләр дә безнең башка юлыбыз, башка илебез юк. Без тиешбез бөтен нинди мөмкинчелекләр, чаралар уйлап чыгарырга яки китерергә, арасында тудырырга тиешбез сәламәт, тынычлык белән яшәр өчен. Әгәр без бер-беребездә кимчелек эзләсәк, бер-беребезне һәр вакыт тырышсак, хукукларын якламаска яки хукукларын кисәтергә, шунда безнең cemaatçiliği biz bulsun, devletçiliği biz bulsun bitecek Rusya'nın. Min ulu nesleden elbette barısında kaderlep hem bildirip duram. Çünkü Rusya küp milletli, küp dinli bir ildir. Hem onun geleceği de şu milletlerinin hem din ehlinin dost ya ki birbirine titüğüne yaşayıp bilen geleceği bulacak. O meselelerge ehemmiyet bilmesek korkunç halde bulacak kızgınlıkta.
Siz Abkhaziyada bulganda Abkhaz Müslümanları müftiye Salih Kvaratskheliye bilen de şıraşkansız deyip anladık. Abkhaz Müslümanları aldığında turgan problemler turunda siz söyleş aldınız mı? Salih Hazret nindi problemler bar olar aldığında deyip söyledi sizge?
Abkhaz halkı bir kızık halık mina kızık deyip göründü. Çünkü eytiyek alarnıkı şu millette bitini Müslümanlık da, Hristiyanlık da, hem cüsti bulgan gadetleri de barısı da butalıp bitken, halık kübesi beyremlerin, Hristiyan beyreminde ülkeler, Kırban beyremi, bir iskitkiç haber, Kırban beyremi Abhaziye'de devlet beyremi, государственный праздник diye kabul edilmegen. Bitini Müslüman bulmagan, Müslüman bulganı da şu devletine vıhatnoy deyip, yalkene deyip, hem hukukla beyremliler, steller size bir zor rizikler, hizmetliyip, Emiya bir kızık buldu şu millet ele üzerinin nişi gittik. İdentifikasyası diyen meselede ele küpüşlerge kire girenlerga. Çünkü bu talıp bitken ele Hristiyanları da tamamen üzerin Hristiyan deyip anlamı. Müslümanları da tamamen üzerin Müslüman deyip nitmi. Mefsi Hazretten de bulgan Salih Hacıbız. Ul da şu meselege kalıldı. Problema deyip. Çünkü bu talıp bitken. Halık ele gilim bulmaudan, Müslümanlıkların infrastrukturası tudurmağından küp sıraular bire hem sıralarga ele bir az cevaplar bulalalar. Şimdi kızganışka şu an küre küp iş anda eşlenirge deyir. Çünkü bu millet kübesince Rusya vatandaşları anda ele birinci adımlardan yasıyorlar İslam yönelişine. Şulayık elhamdülillah bir gün gününe müftilik var deyip yine kuvanabız hem meçit barında. Cemaat bar, turistler de min bir kuvandım. Tatar yiğitlerin kürüganda yal iter için kilgenler hem anda meşitte kürüştük bizleri bilen.
Fahim Hazret, Abhaziye'nin beysizliğin dünya illeri tanımay. Mına sizin fikriniz neşe gerek?
Min uyduyum kızganışka devlet kanunun bütün il, dünya kanunun iki taraflı bir taraflı kızganışka karşı yürüyorlar. Kaysa bir iller, ken batış yağındağı bulgan ayrım iller üzerine digende bir gerek diz kabul iteler, terli devletlerin terli belekeyi bulgan illerinin azatlığın kaysa bir vakitte başkalarına başka terli kanun yürüyorlar kızganışka. Min uydum ul halık alın kileçegi hem elik tarihi beylengen Rusya bilen hem alar mininçe nişik kürdüm halıktan kaygı hem bir ağırlık kürmüyler alarını tanımavdan. Rusya tanığı alarga ciddiyip kürdüm.
Mine şu şunaydan sizge tağın bir sıra o bir resim kilek. Eli yonağına Tatarstan Respublika künün beyrem itti. Şula yok bu yıl Tatarstan'nın beysizliği referendumuna 20 yıl. Ama Tatarstan beysizliğin bir kimde tanırga tilemedi. Şu meselege kilgen vakit tamının içi gönlarga.
Bu siyasi meselelerde elbette şundi tegeli revüşte fikir eğitip bitirip bulmay. Lakin min bilgençi Tatar halkı barıbır nindigine ağır zamanalar nindigine şarap ütkermesin. O her vakit üzünün yılın bula tırgan bir millet. Hem ul milletinin elbette devlet halkından ya ki dünya tarafından tanılı kabul ettiğine bəxit birmi. Halkının üzünün günlinde şundi dilin bilü, dinin bilü, hem üst toprağın üz yerinde yaşav, üzünün medeniyetin arttırı, min uyduyum anardan artık azatlık hem azatlıkın revişi bu künge işleye almıyız. Şartlarga abetin zamanına karada her bir nesne, her bir zamanda bizim halkımız yüzüne bir yıllar tabup çıkkan eybet yaşar için, matur yaşar için, nindigin ağırlıklar tutmasın karşısında bizim milletimizde ruhi hem ahlaki keş bar haliterge. Min uyduyum inşallah biz üzümüzün milletimizin, üzümüzün medeniyetimizini, dilimizini saklasak, imanımızını saklasak, tarihimizini һәр вакытта белеп торсак, яшьләребезгә, яш буыннарыбызга да ул мәсьәләләрне, ул горурлы көннәребезне, горурлы елларыбызны белдерсәк, иншалла уйлыйм безнең киләчәгебез бу илдә әйбәт булуы, халык, дәүләтләр яки чит илдә танылса да, танылмаса да ул безнең өчен зур игътибар бирми дип беләм. Чөнки без үзебез эштәге булган куәтебез, эштәге булган рухи байлыгыбыз белән һәр вакыт дустырырга тиешбез һәм милли мәнфәгатьләребезне эштән тудырырга тиешбез. Шунда иншалла бөтен киләчәк, шунда бөтен хуплык менчә.
Үзебездән дә күбәйбер тора дигәннән үзебездән генә торып бетми, әлбәттә, гомум дәүләт сәясәтеннән дә бик күбәйберләр тора. Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң кайбер хәбәрләргә күрә Русия куәт көчләре тарафыннан, бәлки сез дә ишеткәнсездер, 600 ләп мөселман тоткарланып, берничә тәүлек ятна буена ябылу урыннарында булды. Фәхим хәзрәт, менә сез Русия җәмәгать пулаты әгъзасы, мөселманнар тормышын яктыртучы Әл-РТВ каналының да иҗтимагый редакциясе әгъзасы, Русия хакимиятләре белән тыгыз мөнәсәбәттә булучыларның берсесез. Шул ук вакытта менә хакимият мөселманнарга карата киртә салырга тырыша, репрессияләр алып бара. Моны ничек аңларга?
Кызганычка әйтик, бу Татарстанда булган вакыйгалар, ләкин ул вакытта да дәүләт булсын, дәүләт хакимият булсын, Татарстанныкы җәмәгатьчелек булсын, Татарстанныкы, барысы да алар фикер белдерделәр һәм уйларын белдерделәр халыкны яклар өчен. Мин беләм, шулай ук президент Татарстанныкы бу сүзенең фикерен әйткән иде ул мәсьәләдә. Аннан соң мөфтият тарафыннан да, җәмәгатьчелек тарафыннан да ул кызганыч нинди булган, кулга эленеп алу, аннан соң мөселманнарны шик тузырларынан бәлки шул линиялар җинаятләрдә катнашуларына кызганычка ул әле күрсәтә безнең әмният һәм полиция дигән структураның тегәл һәм камил булмаган рәвешен һәм эшен. Әлбәттә күрсәтә, бу юнәлештә дәүләт тагы да ныгытырга тиеш, эшен тагы да ачык тиеш. Без дә җәмәгать дин әһеле булсын, җәмәгатьне тәмсил иткән сан кешеләр булсын, без ул мәсьәләдә һәр вакыт үзебезне әйтергә тиешбез һәм һәр вакытта нинди генә мәсьәлә тумасын, шундый Татарстанда булган кебек бетенебез бер сүздә, бер позициядә булып ул мәсьәләгә каршы торырга тиеш. Бөтен мунда конституцияда булсын, ул канун бетен бу мәсьәләләр, мин уйлыйм, иншалла җиткелек халык үзенең хукукларын якларга тиеш үзе. Һәм әлбәттә дәүләткә дә мөрәҗәгать итәргә, чөнки правоохранительная система бездә несовершенна. Тегәл әле тегәл түгел, бу юнәлештә күп эшләр эшләнергә тиеш. Һәм халык үзенең өлешен кертергә тиеш дип уйлыйм. Иншалла бөтенәй булган вакытта да нинди генә авырлыклар китмәсен, халык мандердән булсак һәм һәр вакытта үзебездән куркмыйча үзебезнең хукукларыбызны якласак, дәүләт тә ул позицияларны хөрмәт итә.
Сез җәмәгать шурасы әгъзасы буларак бу проблемаларны берәр вакыт әргә уйламыйсызмы?
Уйлыйбыз, иншалла якын вакытта шул мәсьәләләр Кавказда булган соңгы Саид Шейх үтерү һәм Татарстанда булган фаҗигаларны бетенен иншалла бер җыелышта дин әхелемен һәм дин әхелен генә түгел шул ук катнаштырырга телибез. Правоохранительный органнарны чакырып шул мәсьәләдә аңлатырга һәм үзебезнең позициябызны белдерергә телибез. Иншалла бу мәсьәләләрдә әле эш башлана гына дип уйлыйм.
Бу җыелышта, димәк, шушы теге Татарстанда күпләп мөселманнарны тоткарлаулар турында да сүз булачак инде.
Татарстан, әлбәттә, Татарстан һәм Кавказ республикаларыннан әле Татарстан мәсьәләләрен, чөнки Татарстанда әле бу яңа туып килгән кызганычка проблема. Аны тирән уйлап, тирән фикерләп тиешбез, чөнки Кавказны әле без бөтенләй аңлап бетерәлмибез. Аларны күбрәк Кавказ динәселе мәшәкатьләнергә һәм кайгыртырга тиеш. Без үзебезнең Татарстаныбыз өчен яки татарлар яшәгән урыннарда, әлбәттә, без үз эчтәлектән беләбез, үзебез дә яшибез шул халык арасында. Безгә ул проблемалар якынрак һәм ачыгырак тоела дип беләм.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Унышенче сентябрьдә Түбән Кама мәхкәмәсендә балаларын татар теле һәм әдәбияты дәресләренә йөртергә каршы булган Виктория Мажарова эше каралды. Мәхкәмә балаларны татарча укытырга дигән карар чыгарды. Мәсьәлә шунда, Татарстан канунлары буенча мәктәпләрдә укучыларга татар теленнән дә күпмедер күнекмәләр бирелә. Ләкин Виктория Мажарова балалары Андрей һәм Никитага татар теле һәм әдәбияты дәресләренә йөрүне тыйган. Нәтиҗәдә Түбән Кама башкарма комитеты Мажарованы мәхкәмәгә биргән. Мәхкәмә утырышына журналистлар кертелмәде. Хакимият мәгариф идарәсе җитәкчеләре тарафыннан шушы вазгыятькә ачыклык кертергә теләүче күренмәде. Мәхкәмә утырыш алдыннан Виктория ханым журналистлар алдында чыгып белдерү ясады. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Виктория Мажарова үзе шушы мәхкәмә алдыннан журналистлар белән очрашты. Һәм инде шундый белдерү ясады. Минем балаларымны 7-нче сыйныфта укырга калдырдылар. Алар 8-гә күчәрер, 8-нче сыйныфка күчәргә тиеш түгелләр иде. Әмма ләкин мин аларны 8-нче сыйныфка алып барам, йөртәм, бүтән вазгыятны үзем күзәтеп торам, диде ул. Һәм шул ук вакытта да әйтте. Әмма мәхкәмә нинди генә карар чыгарса да, минем балаларым татар дәресләренә йөрмәячәк, диде. Һәм инде шул ук вакытта кайбер укытучыларның шушы балаларга Андрей һәм Никитага инде бәйләнүләрен юк бар сәбәп табып инде яңадан да 7-нче класска, 7-нче сыйныфка күчерергә тырышулары турында әйтте. Мәхкәмә утырышын башка көнгә күчерү турында белдерү ясаган иде, әмма Түбән Кама мәхкәмәчеләре әлеге гаризаны кабул итмәделәр һәм мәхкәмә менә кичке сәгать 7-ләргә кадәр инде дәвам итә. Аның нәтиҗәсе хакында инде без алдагы көннәрдә бәян итәрбез. Шулай да менә шушы мәхкәмә утырышларына килгән кешеләр бар иде, чөнки анда мәхкәмә күп карала. Башка мәхкәмә эше буенча килгән Шарифҗан Әхмәтҗанов та шушы Виктория Мажарованың белдерүе вакытында аны читтән генә булса да тыңлап торды. Һәм инде үзенең нәфрәтләнүен Түбән Каманың журналистларына, телеканалларына белдерде. Һәм инде шул ук вакытта без аның белән әңгәмәгә кердек, һәм аның фикерләре менә мондый.
Минем фикерләрем шундый инде, әгәр дә татар илендә яшисең икән, закон бар икән, татар телен укытырга дигән, бу президентның, безнең хөрмәтле президентны соңга сукмау дип атым мин моны. Ул кай мин җәлим мәктәп укытучыларын, мәктәпнең бу мәктәпнең директорын, алар тырыша-тырыша, аларны укытырга тырышалар. Бу хатын мәктәпне хөрмәт итмәү дип аңлыйм мин моны. Моны беренчедән. Икенчедән, әгәр дә син торасың икән татар илендә, татар президентының указы бар икән, син аны укытырга тиеш. Аның балалары үзе минем уйлавымча укырга телиләр. Монда ана кешенең катнашуы бик куркынычны тудыра. Беренчедән, икенчедән әйтәм, әгәр дә инде ул китәсе килә икән, бу ана кешенең Прибалтикагамы, Ленинградкамы, нигә аны җибәрергә кирәк? Нигә аны балаларны азаплап шулай итеп укытып йөри ул? Дигән фикердә торам мин. И моннан соң менә бу мәхкәмә каршында булдык. Минем татар рухы, татар җанлы кешеләргә шуны синегә катнашырга кирәк дип уйлыйм мин. Бу бит инде нык әйткәндә инде бу ничек дип әйтим инде бик нык стресс ясый торган нәрсә бит инде бу.
Чөнки менә чыннан да Шәрифҗан абый шушы мәхкәмә алдыннан дип әйтик инде шушы татар милли хәрәкәтеннән Түбән Камадан да юк иде, Чаллыдан да юк иде, Казаннан да юк иде. Сез менә үзегез әйтеп киттегез инде, чыннан да бу бик кискен мәсьәлә булып тора инде. Менә шушы милли хәрәкәтне шушы мәхкәмә алдыннан инде нинди дә булса үз сүзен әйтә алмавын сез ничегрәк бәялисез?
Ну, мин моны уңай бәялей беләмим инде, элегрәк менә без Фәүзия бәйрәм Камалылары, Кашаповлар бар, Рафис Кашаповлар, алар бит инде тоже алардың йөрүүндө хаклык бар деп уйлайм мен. Элегерек бит активрак кебе кейек. Но хазыр да ул актив кишилер бар мына. Рустам Мажитович Ганиев, ничек деп айтым инде, бик тырышып жүрүп инде Түбән Камала. Bu mesele turunda indi bu min televizyondan kurgaçta gazetlerde okuyaçta anım bile kuruşup sileşkeneyim. Oldağım bir hoplap nitip indi daha bizde sülpenlik var deyip eğitti indi. Bunu indi Radir İsmail iş birende sileşken buldu minim. Ol indi bizim bütün Tatarını indi bir anlap. Hürmetli kişisi indi o bizim rayon kişisi bulgaç.
Razil Valiyev turunda etersin mi?
Razil Valiyev turunda etebilir. Razil Snagliyev Valiyev turunda. Anı bülent oru işir aşıp durabız Tüben Kamı'a. Yes koyta ol Tuganca'a bulgaçta. Mından diputat bulup saylangaçta indi. No, bine şunun işi aktif kişiler bulup o bitinde kişi aldığında gına kişi kilgeçkine Tatarını korunuklu kişisi aktif bulup gerek tügül. Alar bulmağında uzunluğun aktifliğini kursatırga gerek. Alar aldığında gına bimine Tatar yaklı tügüle yaklı bir yürüyüşler kubul. Alar yuğunda bana bir kişi kilip bir nerseni tüt süre etmişi yok. Memmen abi benim kumulim öğrenci miğa.
Majarovalarının balaları anileri karşı bulsa da Tatarça okurga tüliler miken yok miken ul hakta sizge birer nerse bilgiler tügül mü?
Majarovalarının balaları benim uylavımca Majarovalarının balaları Tatar senin uzlaştırı getiriler. Majarovalarının balaları vinevat gayipli tügül mü de? Bunda gayiplerinin onası. Alarını balaları benim uylavımca Tatarça okur getiriler. Bala balaydı ol. Urus kızları da ol mektepte okuşu Tatarça Burça, Tatarça bir gıybet çileşeler. Çileşeler de çileştiler. Nişi gindi ol diler. Münebek Urzu bağları Tatarlar çileşkende anlamışı tırsak yakışı tuğul bitin dediler. Alar şulay dip tırganda indi. Min müne müne tozu uzunca şulay onu min alarını bağları okur hatırlay. Alar bitin desmiler. Onalar ona bir su da ittirmey. Min şun değil. Müne niye da?
Mahkeme aldığından ben Tüben Kamada şunu fikirler de işittim. Müne şu şunlu işraklar indi. Kaybır milli meselenin keskinleşuğuna da getirirge mümkün. Hem indi kaybır şaktığına mizaklarda dua şaktığına sözler de etildi. Siz bunun bile rıza mı? Bu milli mizaklara getirirge mümkün mü? Şu şu mahkeme vakikası.
Müne ol bir şimdi işçilerin başta ol belki yine de başlana ol şiir. Lüboy nerteki. Müne indi bu bilgi bile bitmişler. Meşit belki yine tamır ziberse buna bütün usumlukta bütün şirinliği de şundan bit. Belki yine tamır zibere anlasın kubrekke gitte bu bir nişe yıldan şulay biz namusluluk kursatıp yoklamasak bu kitirge mümkün bu. Kitirge bir kitirge mümkün. Dajımına bir nişe yılda gerek tügün. Eğer de şu bağlarını bile biz vakitinde iletip şu Majarov'un bağlarını Tatar şeyhası ile şu yönetmesek anın bağlarından tuğan bağlar vahşi bitin denemse bula diyorsunuz bit bu.
Tarım şu Tatar Rus dillerine kaçkanda şunu da sorayım hadi. Siz özünüz mi Rus diline öğrendiniz mi? Hem ne revuşlarak öğrettiler sizin Rus diline?
Bizim Rus dilini öğrenmeyim diye etsen hadi yani vahşi. Bir katı tırdı bizde. İrenizde ikilap kaydı. Mesela bulsa vahşiyalar gözüne korunurken koruttuk bu Tatyani'nin. Nisi gindi o? Tataristan'da yaşayıp Uruslar bile mürge bulup Urus dilini öğrenmeyiz deyip. Bunda ben anlayayım. Yarın seneliz mi yata bu katının? O eğer de Tatar halkın uvajet etse babalarını eğitiriyor. Oğlum biz Tataristan'da yaşayız. Biz Tataristan'da yaşayız. Alarını da sokanın ütergetiyiz. Siz Tatar dilinde öğreniriz deyip eğitiriyor. Bizim anneler bizim Urus dilini ilettiler miydi? Alarının annesilerini ilettirgeciyiz. Biz bizim Uruslarını yakın etkeş, uvaja etkeş Urus dilini bilemiz. Alar bizden meş korsu deygensiz bu. Min çolay ölüm, minin fikir.
Ozadlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine kuzetüler, Tatar başkıl dünyası yanılıkları hem bilgiçler bilen engemeler tınlağız.
Ozadlık.org
Şimbekinle Ozadlık uzı barışatına gayım haqyası, Ozadlıktan ayrılmağız.
Ozadlık.org
Алабайтал Оренбур өлкәсендәге 500 ләп халкы булган татар авылы. Шулай да аның исеме һәм даны мәгаен яракларга таралып өлгергәндер. Авылны танытучылар авыл халкын гына түгел, күрше якны да барлык яшелчәләр, азык-төлек белән тәэмин итүчеләр һәм авылга икенче сулыш бирүчеләр Хусәйин Хәсәнов белән Зәйнулла Курамшин. Хуҗалыкларда көзге эшләр тәмамланып, кышка әзерлек барган бу көннәрдә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова аларның быелгы уңышы һәм киләчәккә планнары белән танышып кайтты.
Инде кызгы уңышларны җыю да тәмамланып килә. Җәйге эсселек, яңгырларның булмавы һәм саранҗанның һөҗүме бертекләрнең күпчелеген югалтуга китерде. Ә менә яшелчәне уңышы күпкә яхшырак. Оренбур җирлегендә җәйнең кыры булуына карамастан, яшелчәләрнең уңышы начар түгел. Монысы инде аларга күпләп су сибу аркасында. Башка төбәкләрдән алып килгән бәрәңгегә җирле бәрәңге көндәшлек итеп аңа бәясен дә төшерә. Яшелчәләргә хак төшсә, бодай ынына бәя киресенчә артты. Оренбур өлкәсендә үскән яшелчәләрнең үсешен һәм бәясен белер өчен Биләй районының Алабайтал исемле татар авылындагы Хәсәнов крестьян фермер хуҗалыгы кырларында булырга кирәк. Хусәйин Әхмәтсафа улы Хәсәнов Оренбур авыл хуҗалыгы институтының агрономия факультеты тәмамлый. Соңгы 15 ел ичендә Хәсәнов крестьян хуҗалыгы башлыгы өлкәдә иң яхшы фермер, бүләкләргә һәм күп санлы медальләргә ия булды. Җир туйдыра һәм хәрәкәткә китерә. 15 ел элек мөстәкыйль эшләргә мөмкинлек тугач, ул Биләй районында беренче булып яшелчә һәм бәрәңге үстерү буенча крестьян хуҗалыгын оештыра. Әлеге елны кырлык турында сөйлибез. Район буенча 4-5 центнер уңыш алсалар, ул гектардан 20 2 центнер бертек җыя. Барысы өчен дә дөрес технология кирәк, ди фермер Хусәйин Хәсәнов. Фермер кырларында үз авыл кешеләре генә түгел, әшит авыллардан да килеп эшлиләр. Әлеге кешеләр өчен бу вакытлы гына эш түгел. Уңышның башы яз көне теплицалардан башлана, ди хуҗа.
Без хәзер теплицада, без монда яшелчәләрне рассадзу үстерәбез. Яшелчәләрнең ассортименты күзләре бетми, булганча бара, болай. Суык рассадникка чәчеп үстереп, мен чыгарып утырта торган. Соңгарак сөздерәм инде ул. Метод белән эшләсәм, хәзер ертәрәк үлтергә уйлар бар. Ертәрәк үлгән сайын факт күбрәк була, үзем эшләр шундый. Хәзер бүген салабыз, ертәгә аларга кирәк. Хәзерәк салып, күбрәк алсам, ертәрәк булыр. Менә бу теплицаны 7 ел тирәсе элек ясаткан идек. Менә аны ясаучы шул бригаданың хуҗасы минем энекәш Мохтар Хәсәнов фамилиялы. Ясап безгә язапның ачкычын тоттырып кайтып киттеләр. Инде менә шул елдан бирле файдалана жатабыз.
Мәдәр бердә нәрсәне эшләргә туры килмәгәне, менә инде авыл сорагачтын туры килде шундый эшләрендә эшләргә. Мәс килеп чыккандагы белеп инде. Менә ничә ел бай 6-7 ел буе тора. Хаван эшли, хаван анда үстерәләр, рассады.
Мөхтәр Хәсәнов сүзен дәвам итеп булай диде.
Безнең авылда инде күптәннән колхоз да юк, совхоз да юк. Хәсәен Әхмәтсәевич инде безнең авыл халыгына эш кенә бирү белән аның эше бетми инде. Ул авылны карый, авылның инде урысча әйткәндә инфраструктурасын да, мәктәпнән дә, мәчет, клуб, бик караулы хәзер авыл урамлары. Авылда үзе көннән көнгә матурайып килә. Аның бөтен өстендә инде Рәхмәт Хәсәевичнең кулы, аның бөтен өстендә аның эше. Инде характерлар предприятие града образующий дип. А инде безнең татарча әйтсәк, Рәхмәт Хәсәевич и аның эше ул инде как бы авыл образующий кебек булса инде. Авыл бетми таралмый, Рәхмәт Хәсәевич аркасында да.
Кулланышта Голландиядан кайткан иң яхшы ырлыклар гына. Алар яхшырак та үсә, азрак авырыйлар да, яшелчәләрнең сыйфаты да яхшы була. Әлеге елның эссе җыйлары үсемлекләргә ярдәмгә генә килде, диде Хусәйин Хәсәнов.
Көннәр җылы булса, үсемлекләр үсә башлый. Инде корып китсә, сусибергә кирәк, шунда бик яхшы була. Ел саен утырткан нәрсәләрне утыртып киләбез. Кайбердә бер ике культура артам, кимина, карыйбыз да, кирәк булса, үстерәбез, кирәкмәсә, бетерәбез. Яхшы орлык булса, яхшы кара булса, барысы да үсә алар. Менә кукуруза утыра, кедән дә биек булды хәзер. Көннәр елы үсә, 40 чәчтек, апрель айында берсен менә Böyle kerek ya. Beş günden çeştik. Üç atmadan daha bir çeştik. Kısı bu. Maşınlar aldık İtalya'dan. Şu maşınlardan sevdiğiz. Krengi'ye. Başka kulturlara, tigiz yerde oturtatırlar. Likse, Balcanka degen maşını bile sevdiğiz.
İşçilerinin boşluğa yaşadığı bu Xucalık reisinin hastarı. Kırda nerse, istelde şul. Rusya Medicina Akademisi Fenleri Tuklanu İnstitutu'nun mağlumatlarına qarağanda, her kim ortaşa tevligine 400 gram tiresi yeşilşe oşarga deyir. Son apşağırgaş, Orenburg tübəgünde yaşavşi her bir kişi yılına 146 kilogram yeşilşe bilen tuklanırga deyir. Aşınlıqta, ülkede yeşilşe bilen tuklanının resmi statistikası olum barılmay. Yeşilşeçilik Avul Xucallığı Ministerliğinde de Rostat hesaplarında da görünmay. 2007 yıl mağlumatları gine bar. Ol vaqtta Orenburg tübəgünde 2700 tonna tiresi yeşilşe satılgan. Ülkede yaşavşi 2 milyon 100 min kişiga bölsek, her bir Orenburglığa yılına 1 kilogram da 300 gram tiresi yerli yeşilşe turu kile. Neticede bu ülkede satılgan yeşilşelerinin 4'ten 1 ilişi gine. Ortaşa Rusiyede yaşavşiler yılına 71 kilogram yeşilşe aşı. Bu bizning organizm talep etkenden 2 tapqırga kemirek bulup şığa. Endi hazır jiyılgan oŋışını hem yeşilşelerini dürüst etip saklawının siri de bar de aldıngı fermer. Ul oŋışını waqıtında jiyu. Mesalan, kışkılıkka soğan buzulmasın için ul bir ay boyu kıyaşta yatarga tiyiş. Äbärengi bilen kişirini jir suwunga çıkkana jiyarga kerek. Ekmedagina Alabaytal awlına bit türli tübäklerden kelmeler. Mesalan, Şuluk Bärengüsken Başkotistan'dan da. Orenburg Orsk yılında olarının uski bitleri de var. Yeşilçelerini maşinalar bilen kırdan da olup giteler. Mine kırda bir neşe yıl ilik 6 medalga layık bulgan 3 sortlı soğan. Ok, kızıl, hem gadi soru. Ok bilen kızıl soğan salatlarda kullanılsa sorusu kündelikte. Korbuz kavunlarının da her birisinin ağırlığı 10 kilogramga jete.
Mine pişken korbuz Alabaytalavında pişken. Onun ismi katlı Crimson Glory деген була. Ирактан келген урлуклар.
Һәр ел уйлыйсын, яхшы ел була дип, күп оңыш алам дип. Шуның кебек быел да шул, шундый ук настрой. Урлуклар үзебезнеке, без урлык үстерү эше белән дә шөгыльләнәбез. Үстергән урлыкларны бер ягым саттык, үзебезгә дә алдырып калдык, кирәк хәтлегенә. Үстергән җиребезнең ярысын карага калдырдык. Җирнең оңыш байлыгын арттырырга дип уйлыйбыз. Шуның өчен рөхсәт чәчәргә. Шахтунный культура, азотны зене ерешендә. Мондый ашламаларны сатып алу дип атырак, мондый башкарма барлыгына кызыгып ешти, мондый бирәчә үзләре кирәк нәрсә. Кешеләр ашарга да ярый, малга да ярый.
Яшлешәләр әлегә кырда булса, бертекләр инде соклык сарайларында. Бу елны 400 гектар җиргә яхшы бертекләр шешкәннәр һәм һәрберсеннән 20-шәр ценнер уңыш алганнар. Булар барысы да тик ырлыклар өчен генә шешелә. Күпмедер үзләренә калдыралар, ә калганнарын саталар. Әлеге еллар барышында хуҗалык барлык кирәкле техниканы да сатып алган.
Беренче башлаган вакытта ул күптән инде булган янда башка техника булды ул вакытларда. Бетте тракторлар булды, эшпирлар булды. Хәзерге вакытта инде дөнья үзгәрә, бездә дөньядан нык артта калмаска тырышкан булабыз. Шуңа күрә инде үзгәртәбез кулдан килгәнчә техниканы да. Менә янында торабыз, трактор Америкада ясалган. Менә монысы Бәрәңге утырткыч. Бу Германияда ясалган. Менә теге башка комбайн тора, зерновой янсы Германияда ясалган. Шайттырып җинебез инде әкренләп. Бер юлы бер елны эшләп булмый. Су сибәргә установкалар алдык Италиядан менә быел. Сабаннар бар. Ерактан килгән. Яшелчә, шәсергә сыйлык алдык. Монысы да Италиядан. Иң беренче башлаганда фермерлар бик күп булдылар. Инде яңа эшкә тотынганда барса да теләк белән тотына, бер яклары булдыра алмый, шуннан төшеп калалар. Инде ике мәртәбә кимеде фермерларның исәбе. Инде бу
сортировкадан үткән кешеләр инде, булар эшли торган кешеләр барысылар белән.
Барлыгы 400 тирәсе халкы яшәгән Биләй районының Олабайтал авылының доны крестьян-фермер хуҗалыгы җитәкчесе Хусаин Ахмадсафа улы Хасановның тырышлыгы нәтиҗәсендә төбәктән еракларга таралды. Урын кешене түгел, ә кеше урынны бизе дигән мәкаләнең дөреслегенә тагын бер кат инанасың. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сәхифе ғәдәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызға йомғақ ясай. Хәзер Құрәннән аятлар һәм аларның мәғнәсен тәқдим итәрбез. Олар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Әссәләмү ғәләйкем, ғәзиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңғы илаһи китап Құрән кешелек дөньясына 14 ғасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Құрән Аллах китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Құрән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадил булар. Кешеләрне Құрәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм Құрән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Qur'anni tik o'quv qana jitmi, uning ma'nosini ta bilarga kerak. Biz mana shu maqsaddan chiqib, sizga qaybir Qur'an oyatlarini o'qimoqchi ham ularning ma'nosini anglatib bermoqchi bo'ldik. O'tgan topshiruvimizda sizning e'tiboringizga Qur'ondagi Furqon, ya'ni ayiruvchi surasining 63-dan olib 70-ga qadar oyatlarini taqdim etgan edik. 77 oyatdan turgan shu surada xalqlar orasidagi xato buzuq ishonuvlar bilan haq din islom orasidagi ayirmaliklar anglatiladi. Ham islom dini bo'yicha narsaning xato, narsaning durust ekani bayon etiladi. Bugungi topshiruvimizda sizga shu suraning 71-dan olib 77-ga qadar oyatlarini taqdim etamiz. Ularni sizga Misrda Qur'on hofizi G'abdus Samad hazrat o'qib beradi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
سيز قرآندگي فرقان يعني آيروچي سورسنين 71-دن алып 77-ге قدر آياتلارن تنگلادыгыз. Hazir Nog'moniy ismli Totar Qur'an tafsiri negizinda sizga shusha oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Birov tavba etib, ya'ni buzuq amallar ishlovdan ixlos ko'ngildan voz kechib, Qur'onga tutunib, ezgi amallar qilsa, ul kishining ezgi amallaridan Alloh rizo bo'lib, ham gunohlari g'afu etilib, Allohga qaytar. Ул тәвбә итүчеләр ялганга шаһитлек бирмәсләр ва гынахлы сүзләр сөйләүче, гынахлы эшләр эшләүчеләр яныннан үтсәләр, аларга иктибар итмичә, аларның гынах эшләреннән баш тарткан хәлдә үтәрләр. Яна алар Роббларның вагазларын ишетсәләр, сукырлыкка ва соңгыравлыкка сабышмаслар, бәлки бик ихлас тыңларлар. Алар әйтерләр: "Эй Роббабыз, безгә изге хатыннар ва яхшы балалар бер. Аларның сиңа итагать иткәннәрен күреп, күзләребез ва күңелләребез карарланырлык булсын. Һәм безне тақва мөминнәргә имам юл башчы кыл. Алар дин эшләрендә безгә иярсеннәр. Әнә шул әйтелгән хак мөминнәр төрле авырлыкларга сабыр иткәннәре өчен дәннәтнең бөек дәрәҗәсе белән бүләкләнәләр. Һәм фәрештәләр аркылы Алланың сәлам бүләгенә ялгырлар. Ул дәннәттә мәңге булганлары хәлдә. Ул дәннәт ни күңелле урын ва ни яхшы тора торган җирдер. Әйт, әгәр Аллага ялварыгыз һәм гыйбадәтегез булмаса, Алла сезнең белән нәрсә эшләр иде? Ягъни Аллага гыйбадәт кылмасагыз һәм итагат итмәсәгез, аңа ни өчен кирәксез? Әй кире тәкәббер кешеләр, тугрысы Коръанны ва Расулны ялганга тоттыгыз. Бу эшегез өчен сезгә азап тиешле булды. Бу аят хөкеме буенча кешеләрнең бу дөньяда тормыш итүенең төп максаты Алланы танудан һәм ул күрсәткән хак юлдан барудан гыйбарат. Коръандагы Фуркан, ягъни айыручы сурасының 71-дан алып 77-ге кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Инде шуның белән Фуркан сурасы тәмам булды. Allah nasip etsə, kirəsi tapşırıqımızda sizni Qur'andagi başqa bir surə bilən tanıştıra başlarız.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.